Í dálkinum Bærin okkar í dagblaðinu Vísi 12. februar 1951 byrtist eftirfarandi. Góður borgari hringdi til mín eftir umræðurnar klömbrutúnið nýlega og mótmælti því harðlega að hið víðáttu mikla svæði milli miklu brautar og flókagötu væri kennt við kotið í miðju túni. Vildi hann láta kalla svæðið miklu tún til samræmis við nafna á aðliggjandi aðalbraut og torgi enda lang minnstur hluti svæðisins sem hefði heyrt undir klömbrur og ekki lengri sögu að baki sér en kringum 1920 að norðlenskur bóndi reisti húsin þar. Við skulum hiklaust skipta heiti og staðfesta miklutúnin sem bæði eðlilegt nafnað þessu svæði og til muna geðugra. Auk þess klömbrunafnið aðflutt og ávallt aðbakað. Merking þess ís og kuldi. Annars að ræða fleiri tún sem falla í þetta svæði. Þar fyrst og langstærst Sunnukvoltúnið, síðan Háteigstún, Skellur, Engeyjartún, Hanspóststún og að einhverju leiti Eskihlíðartún eða Hlíðartún. Og eftir vill eitthvað fleira. Klömbrur voru í litlu túni miðsvæðis. Miklu tún skal svæði því heita og þegar við fáum þar fagran almenningsgarð eignust við máski líka okkar mikla garð.
Þú ert að hlusta á orð af orði. Klömbrutúnið sem hér var nefnt þekkjum við betur sem Klambratún en einnig sem Miklatún og það almenningsgarður í Reykjavík. Við heitum Atli Sigþórsson og Anna Sigríður Þráinsdóttir og við ætlum að rýna í heiti þessa garðs og orðin á bakveðu.
Kannastu við almenningsgarð svona nokkuð miðsvæðis í Reykjavík sem kallaður Klambratún?
Já, Miklatún meinar.
Já, eða Miklatún. Sumir vilja kalla hann Miklatún, aðrir vilja kalla hann Klambratún.
Já.
Og við höfum verið að skoða þessi heiti aðeins.
Já.
Við komumst að því að þetta nú ekki gamalt. Hvorugt nafnið mjög gamalt?
Nei.
Ekki svona sögulegu ljósi, ætla við?
Þau hérna, og eru nú bara svona í rauninni álíka gömul. Klambratún sínu eldra.
Já, og kannski það heiti sem að hefur fest sig sessi í munni reykvíkinga.
Já, enda virðist að hafa sprottið svona lífrænt eins og stundum er sagt, bara með íbúum sjálfum, hitt kom ofanfrá.
Já, einmitt, það var stjórnskipunar ákvörðun
Já.
Nánast um að breyta nafninu og taka upp nafni Miklatún á þessum skemmtilega garði.
Já.
Klambratún er nú kennt við bæin Klömbur eða Klambra.
Já.
Eftir því hvernig að það er litið sem að stóð að því að mér hefur sýnst á gömlum loftmyndum nánast á miðju túninu eins og það lítur út núna.
Já.
En Klambrar bærin Klömbur eða Klambrar átti ekki endilega allt þetta land.
Nei og það var röksend sem gjarnan heyrðist fljótlega eftir að garðurinn var skipulaður í raunni sem að gerist þarna á 7. áratugnum þá byrjar þeir sem kunna illa við Klambratúnsnafnið að halda því fram að þarna hafi verið aðrar jarðir, jafnvel stærri og eldri.
Og það sem er upprunalegra það er betra?
Já, það vildi þetta fólk meina.
Manstu hvaða bæir þetta voru sem áttu þannig
að fara? Það var Háteigur og Háteigstún var nefnt og síðan var það Sunnukvoll.
Já.
Og bara nafnið Sunnukvoll, það var talað um Sunnukvollstún, um spilduna sem fylgdi þeim bæ. En bara Sunnukvoll eftir bænum sjálfum, það fekk dálítinn hljómgrunn sem tillaga að nafni frekar heldurinn Klambratúni. Og þá í rauninni vegna þess að þeir sem ekki voru hrifnir af Klambratúnsnafninu áttuðu sig á því að Miklatún væri ekki að ná fótfestu.
Sunnukvöll er auðvitað svolítið virðilegt nafn.
Já.
Gamalt íslenskt bæjarnafn.
Já.
Og það hefði kannski einhvernig þótt að betur við hæfi. En heiti Klambratún virðist hafa, eins og þú sagðir, fest sig lífrænt. En svo ákvað nafna nefnd Reykjavíkur. Árið 1953?
Já.
Að taka upp nafnið Miklatún?
Já, þá leggur hún það til við borgaráð.
Og það er náttúrulega vegna þessa mikla braut, þessi stóra hraðbraut, liggur þarna meðfram túninu.
Já, og þarna var torg sem kallar var mikla torg.
Jú, jú, einmitt.
En varandi þetta hvernig Klambratúns nafni kemur til, þá er eitthvað það fyrsta sem ég sé að skrifa í dagblöðum. Það er bara í afmælisgrein fyrir konu í borginni. Þá er vísa mjög í hvernig þetta gerist svona óformlega. Það segir í Austurbænum í Reykjavík er enn aukt tún sem yngri kynslóðin nefnir Klambratún. Á þetta tún sækja veturinnum hestar og fuglar. Og líkt leiti, og þetta byrtist 49 eða árið frá árinu 48 til 50 þegar er verið að byrja að hefja starfsemi skólagarða Reykjavíkur, þá er alltaf vísa til þeirra, þeir sem sagt voru þarna til að byrja með, þá er alltaf vísa til þeirra sem skólagarðana við Lönguhlíð.
Já, og þeir hafa væntalega legið nokkurn veginn meðfram Lönguhlíð, ekki tekið yfir allt túni.
Nei,
það voru östa megin. En Miklatún eða Klambratún afmarkast einmitt af fjórum götum í Reykjavík sem eru auðvitað Miklabraut eins og við erum búin að nefna og Langahlíð, Flókagata og Rauðarárstígur.
Já.
Og þetta er svona það bil 10 hektarar þetta landsvæði sem garðurinn nær yfir.
Mm-hmm.
Sem er býsna stórt opið svæði í miðri Reykjavík.
Já.
En eins og ég er búin að vera vandræðist hérna með þetta heiti, bæjarheiti og fleira, þá hérna, stafar það að því að ég fór að kynna mér svolítið sögu orðsins sem að bærin er kendur, eða sem bærin dróna upp sitt af.
Já, það er mikið verið skrifað um það.
Óvenju mikið held ég um Já. Þetta tiltekna bæjarheiti og orð og þetta er alveg ferlega sérkennilegt orð, því verði ég að segja. Þetta eru bara eitt skrítnasta orð sem ég hef komist í tæri við, held ég geti bara næstu því fullirt. Vegna þess að þetta er kvenkyns orð, kvenkyn eintala, klömbur. Og þetta líkist í fljótu bragði ekki neinu öðru orði sem að ég hef heyrt.
Nei.
En svo auðvitað þegar maður fyrir að kafa ofan í nafnið, eða orðið meira, þá kemur ljós að þetta á sér hliðstæðu í orðinu fjöður. Klömbur beigist eins og fjöður. En klömbur var áður, þetta er nú, mér minnir að elstu heimildir sem að ég rekst á í grein þetta orð séu taldar vera frá því á 17. öld.
Mm.
Upphálega var þetta einsatt kvæðisorð. Já, ég ætla að segja hver greinin er, hann er mjög skemmtilega. Þetta er þessi grein í tveimur hlutum sem byrtist í tímaritinu Orðatunga árið 2008 og 2009 eftir Baldur Jónsson. Málfræðing og Baldur lést eftir að fyrri greinin kom út og áður en svo síður birtist hann lést þannig millitíðinni í júní 2009 en þá var setni greinin tilbúin og hann segi frá því í fyrri greininni 2008 að setni hluti hennar verði birtur ári síðar í sama tímariti og hann sko samheiti, þetta er annars vegar samheiti og hins vegar sérnafn, bæjarheiti og svo kemur það fyrir í ýmsum samsetningum en samheitið klömbur hefur nokkra merkingar og tvær þar algengustu eru klemma eða töng og það er til dæmis myndigreininni frá þjóðminnasafninu af klömbur sem að úr kvalbeini sem fannst í Stykkishólmi þar sem hún líkist svona einna helst frekar stórri þvottaklemmu, það tekið fram að hún sé það bil 10 cm löng. Og er ekki, og þetta er einhvers konar töng því að þetta verkfæri er ekki ósvipað þeim verkfæri sem byrtast á mynd þegar að maður leitar að orðinu klemma í leitarvélum. En klömbur getur líka merkt þrengsli í landslagi, til dæmis klettarskora og það stundum verið notað í merkingunni herkví. En þetta upphálega var þetta einsatkvæðis orð. Svona svipað eins og þegar við segjum maður.
Já.
Það var ekkert u í endan og þannig að það var klömbur.
Það er ekki sérlega þjált.
Nei, það er ekki. Þetta hefur verið hægt að, ég veit ekki hvort ég ber það rétt fram, en þetta var algengt á orðum í fornumáli og þó þetta orð sé, elstu heimildir það sé ekki svo gamlar, að þá er þetta eins atkvæðis orð í kvenkyni eintölu og það er svo merkilegt að þá var það, sem sagt, svo ég farið með beyginguna, nefnifallið er klömbur, klömbur, frá klömbur til klambrar. Þannig að ef bærin heitir klömbur, þá ætti túnið að heita klambrartún.
Akkurat.
En það heitir það ekki.
Nei.
Og fleirtalan af klömbur, einsatkvæðis orðinu, var klambrar, klambrar, frá klömbrum til klambra.
Já.
Svo svipaleiti og innskoti kemur þegar að orði verður klömbur og verður tveggja atkvæða orð gengur það í gegnum aðra breytingu sem varð á ýmsum orðum af svona ákveðnum orðstofnum sem ég ætla nú ekki að fara tíundan ákveðlega hér endur það allt og flókið en þá gerist það að þessi ar-ending klambrar verður ir-ending og þar kemur fleirtalan klambrir inn.
Akkurát.
Þannig að nú er orðið tvíkvætt, klömbur klömbur, frá klömbur til klambrar, alveg eins og fjöður fjöður frá fjöður til fjarar.
Mm.
Og fleirtalan er ekki lengur klambrar, heldur klambrir, klambrir klambrir, frá klömbrum til klambra. En takið eftir því að eignafall, eða þáfall og eignafall fleirtölu er eins í báðum.
Akkurat.
Svo setna, svo heldur sagan áfram og þessi grein heitir, svo skemmtilega nafnum, heitir klambrar saga, saga orðsins klömbur.
Já.
Og gerir nú málið eiginlega ennþá flóknara að hafa eignarfall eintölu í titli greinarinnar.
Já, já.
Svo verður til fleirtölu orðið klömbrur. Það virðist ekki vera til í eintölu.
Nei.
Og verður líklega til út frá þáfallinu klömbrum. Eftir því sem Baldur Jónsson segir.
Já.
Og það er svo ekki fyrir seinna sem það verður til eintölu orð af fleirtölu orðinu klömbrur. Sem er orðið klambra, þannig að þetta er, það er farið hérna út úr suður, verður til, sem sagt, eintalan klambra verður til að fleirtölunni klömbrur.
Akkur.
Sem að verður til að þáfallinu klömbrum af, af fleirtölunni klambrir.
Þvílíkt orð.
Hversu flókið er hægt að hafa þetta? Svo eru, voru þrír bæir á landinu sem hétu klömbur, eintölu orðinu klömbur.
Já.
Einn er að var undir Eyjafjöllum, þar að segja á Suðurlandi, annar í Þingeyssýslunni í Aðaldal og það þriðja í Húnavatnssýslu í Vesturhópi. Og beyging vera allra hefur verið að reiki, til dæmis bjó skáldkonan Guðný frá Klömbrum á Klömbur í Aðaldal.
Einmitt.
En hún kallaði sig sjálf frá Klömbrum.
Já.
Þannig að þá hef, það er nú til marks um það að það hafi verið notað sem fleirtala, Klömbrum.
Já, já.
En svo er klömbur í Vesturhópi. Þar bjó bróðurdóttir Guðnýjar og það var nú veist tilviljun að þær bjóku á bæ, þessum tveimur af þessum þremur bæjum sem hétu sama nafni.
Já.
En sonur hennar, Maggi Júl Magnús, hann kefti sér svo land, erfðafestu land í norður Mýrifjögur og byggði bæin klömbur þar.
Já,
þar sem klambratún er kjentið.
Einmitt.
Þannig að þetta er nú saga orðsins orðsins klömbur. Já. Svona í gróum dráttum, þetta eru miklar greinar og það hefur tölvöld verið talað um þetta í málfræðingar hafa skoðað þetta talsvert.
Já.
Til dæmis skrifaði Hallgrímur Ámundarson grein líka í orð og tungu örnefni í Reykjavík og nefnir einmitt þetta sem dæmi það að tilskipunin á ofan að kalla túnið mikla tún hafi ekki, hafi bara ekki virkað.
Nei, einmitt.
Reykjavíkingar hættu ekki að kalla þennan garð klambratún. Þó er það ekkert algilt. Það var áfram notað mikla tún í munni margra og það er ekkert langt síðan ég talaði bara við samstarfsmann okkar sem að sagði frá því að hann hefði vannist því að þetta, hann er fættur 78 eða 7 og alinn upp í hlíðunum.
Já, já, það, já.
Já, og hann vandist því að þetta væri kallað klambratún. Nei, fyrir ekki mikla tún.
Já, einmitt. Vel að merka eitt nafnið sem að líka var á hérna sveimi yfir þetta svæði er að hlíðartún.
Já, sem er merkilegt.
Já.
Og það er þá kennt við hlíðarnar frekar en Norðurmýrinu.
Já, einmitt.
Og það stendur auðvitað á mörgum hlíða og Norðurmýrar.
Já.
Þessi garður. En svo gerist það, þú varst nú með það á hreinu, hvernig þetta gerist með það að klambratún verði miklatún. Við vorum búin að nefna það þarna með 1953 þegar nafna nefnd bæjarins ákvað það.
Já.
En það festist ekki?
Nei, það festist ekki. Þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir, bæjar yfirvöldum var mjög í mun virðist vera að þetta tún skildi ekki heita klambratún til langfram. Og bæði á sjötta áratugnum og sjönda áratugnum, þá voru teknar ákvarðanir um það að þetta skildi heita Mikkelton og gefið út og í bæði skipti kom svo kallu nafna nefnd bæjarins að málum, lagði þetta til árið 1964 reyndar, þá lagði hún til Miklagarð, að þetta skildi heita Mikligarður og það nafn hafi verið á sveimi frá sjötta áratugnum sko, því að þarna voru frá því framkvæmdir hófust voru hugmyndinar ekki alveg skýrar hvort þetta er beinlínisgarður sem sagt listigarður eða skemmtigarður og Mikligarður naut svona dál til þar hilli.
Það er svolítið svona skemmtigarðs bragur yfir því.
Það er það. Og þessi nafnanefnd leggur það til beinlínis að garðurinn fái, það heiti opinbelega 1964 en borgarráð var ekki hrifið af því og hjælt sér við Miklatún en í líkt leiti þegar þetta var til umræða þannig borgarráð 64 þá kom líka fram til að Bragatún og Miðgarður sem hafði heyrst svona endrum og sinnum eða sérst í blaðaskrifum um þetta því það var talsvett skrifað alltaf í gegnum áratugina um þetta nafn.
Þá er verið að svona tegja sig áttina goðafræðinni.
Já.
Goðafræðinni. En kom ekki líka íðavellir. Ég las það í einhverstaðar en óáreiðanlegri heimild.
Já.
Orðið íðavellir sem að er líka sótt í goðafræðina þá.
Það er alls ekki ólíklegt sko. Ég man nú ekki, það er meiri sér hérna, sá ég Hlíðalundur nefnt og í Kerskni Mikla flag. Þetta voru þarna lengi mikla framkvæmdir þegar það var verið að.
Já, svo er þetta að þetta mýri.
Já, og það var heilmikið bröld að þurka þetta upp og reyna að koma einhverju skikki á þetta og þá kom þetta mikla flag.
Leggja miklar drenlagnir undir og ég rekst á greinu með það sem að tala um það að það var mikil nýjung, það voru gataðar drenlagnir úr plasti sem var gífurlega framför frá steinrörunum.
Einmitt, já.
Og flýttu vatnið miklu hraðar í burtu og safnaði því betur saman.
Já.
Þetta var mikla teknunýjungar sem þarna voru notaðar. En svo verður, hvenær var það svo sem að Miklatún er svona fyrst notað opinberlega fyrir hérna, upplýsingar um það?
Nei, sem ég segi, fyrst er þetta í rauninni ákveðið 1953, virðist bara reynda ekki taka og síðan 64 þá ákveðu borgar á þetta og það er gefið út bara og þetta byrtist í blöðum að þessi ákveðun hafi verið tekin og í framhaldinu er mjög reynt að halda því á lofti.
En ég las nefnilega að Geir Hallgrímsson sem þá var borgarstjóri hefði notað og heitið Miklatún eða það var svona talað um það í blöðum að það hefði verið svona fyrsta skipti sem að það hefði verið notað við opinbera athöfn þegar afhjúpað var líkanið af Einari Benediktssyni eins og það var kallað í fréttum styttan af Einari Benediktssyni sem stendur í.
Jú, það kann að vera að það hafi verið tiltekna tílefni þegar sem að heyrist fyrst sko en talandi um þetta þá þótti nú ekki tillýðilegt að Einar stæði á stað sem kallaði væri Klambratún og um þetta var skrifað í blöðum að hérna það bara þetta það væri ofljótt nafn sko.
Já, þetta gerist þegar að voru 100 ár liðin frá fæðingu Einars Benediktssonar og þá var þessi stytta afhjúpuð og já, ég gæti alveg trúa því að það séu einhver tengsl, hafi verið einhver tengsl þarna á milli að ákveða nafnið í eitt skipti fyrir öll.
Já, það er ekkit ólíklegt, það er ekkit ólíklegt. Ég hef hérna skemmtilegt brot úr bréfi í Morgunblaðinu. Dagblöðin hafa nýlega birt mynd af minnismerki um Einar Skáld Benediktsson sem fyrirhugað er að reisa á Klambratúni. En er hægt að setja upp minnismerki um listaskáldið á Klambratúni? Ég held ekki. Ekki vegna staðarins, hann er ágætur, en nafnið er fráleitt.
Og það er svolítið merkilegt þetta. Sko bæjarnöfnin, Klambur, tengjast yfirleitt alltaf þessum þrengslum, einhverjum klettaskorum eða þvíumlíku.
Já.
En ég held að sko þetta klambratún, það hafi þótt svona óverðulegt vegna þess að það tengist sögninni að klambra.
Já,
sem er að klastra saman einhverju hrákasmíð.
Já, já. Það kannski svona kallar á einhverju hugreiningatengslu kofaskrifli eitthvað, ég veit ekki.
Og það hafi ekki þótt nógu verðulegt fyrir stórskaldið.
Nei.
En þetta segir okkur samt líka þá að orðið klömbur er bæði ókunnulegt fólki og líka það vantar skilning á merkingu þess.
Já.
Það tengir engin lengur þetta bæjarheiti við þrengsli, klettaskorur eða neitt annað sem að orðið, og þekkir ekki, fólk þekkir ekki orðið, eintölu orðið klömbur.
Nei, og það virðist nú líka byrtast í nöfnum sem dregin eru af heiti klambratúns.
Já, nefnilega.
Að þau nefnilega. Eru dottinn dólti úr sambandi við þetta gamla kvenkisorð.
Já, algjörlega, það er til dæmis var opnaður leikskóli rétt ofan við klambratún.
Já.
Árið 2002, minnum ég hann að við, ég hafi lesið hann að við verið stoppsettur sem er við sjómannaskólan eða milli sjómannaskólan svo hátægskirkju og hann heitir Klambrar
já, já.
Og svo er veitingastæður í Kjarvalstöðum sem heitir Klambrar Bistró.
Akkurat.
Þannig að þarna, og maður sér í ýmsum heimildum talað um bæin í nefnifalli Klambrar. Þannig að það er einhvers konar endur túlkun þar á ferðinni líka.
Já.
Ekki í kvenkyni, heldur í kallkyni, frá þáfallinu.
Já.
Þannig að klömbrum verður í nefnifalli eintölu, nei fleirtölu, klambrar og er ekki til sem kallkyns orði í eintölu.
Einmitt.
Eða ég get ekki, ég hef ekki fundið neinar heimildir um það. Það virðist vera og ég, þegar við fórum að velta þessum orðum fyrir okkur, þá sagði ég, Reykvíkingurinn, talaði ég um bæin klambra en ekki bæin klömbur.
Einmitt.
Og þekkti ekki þetta klömbur. Orð.
Nei.
Komir mjög óvart þegar ég fór að lesa mig til það.
Já, já, já. Ég, svo sem kannaðist bara ekkit við þetta orðið yfir höfuð út af fyrir sig, nema í samsetningunni klambratún, sko.
Já, og það, eins og ég nefndi í upphafið, þá ætti það strangt til tekið að vera klambrartún,
já.
En ekki dettur mér í hug að fara að reyna að fá neitt til að breyta því.
Nei.
Að hérna, klambratún er bara orðið það fast í sessi og þó þetta sé ekki gömul heiti, þá verður þau samt orðin 70 ára gömul.
Já,
bæði mikla tún og klambratún.
Og sko bara ef við sýnum smá lit og reynum að læra af sögunni þá hljótum við að læra það að það bara tekur ekki að reyna að breyta nafni þessa túns.
Nei, það er bara, og það gengur einhvern veginn ekki upp.
Nei.
Ég til dæmis fættu uppalinn í Reykjavík og tengd inn í fjölskyldu úr hlíðunum man aldrei eftir að hafa tamið mér orði miklatún, ég sé að hafa alveg notað kannski til jafsu klambratún en ég vandist því að þetta héti klambratún.
Já, einmitt.
Og svo var það nú þannig og ég hef verið svona að ræða þetta við hinn og þessa því að mér fannst svo skemmtilega það voru tvö sem nefndu þetta með stuttum millibili í mín eiru annars vegar að þessi samstarfsmaður okkar sem hefur alist uppi orði miklatún eða heiti miklatún og svo var það nú eldri kona sem er mér ágætt heimild stundum sem að sagði að hún hefði verið svo ánægð með eitt embættisverk Jóns Gnarr borgarstjóra.
Já.
Og það hafi verið þegar að, það var sérst það að hann breytti opinberlega aftur nafninu á garðinum í Klambartún.
Já, einmitt. Ég, verandi frá Akureyri, ég held að það þessi opinbera breyting hans, ég held að það hafi verið líkt leiti sem ég heyrði í fyrsta sinn tala það sem klambartún.
Já.
Ég komið til norðan frá Akureyri í svona helgafæriður og þunginleikt, þá man ég bara eftir miklatúni, sko.
Enda var nú, ég var nú skoða til dæmis, fór nú svolítið rækilega yfir tímarit.is í leitað notkunni þessa orðs og þegar eftir að Kjarvalstaðir komið til sögunar sem voru 1972 ef ég man rétt eða eitthvað upp úr 1970,
já.
Að þá voru daglega í dagblöðum auðlýsingar opnunartíma Kjarvalstaða við Miklatún.
Já, einmitt.
Þannig hefur það verið notað, sem þetta hið opinbera, að þá var notað, svona, já, borgin notaði orðið heiti Miklatún.
Já.
Og ekki heiti Klambratún.
Nei, einmitt. Og þessa sé líka stað í dagblöðunum á þessu tímabili, allavega stóru dagblöðunum, að frá miðjum sjöunda áratugnum og alveg fram bara á þann tíundarunni, þá er eina talað Miklatún. Klambratún fylgir stundum innan sviga á eftir sko, með einhverju skýringu sem áður var kallað eða svona. En þá reyna greinilega blöðin að tala Miklatún.
Já, stundum fylgir sko, Miklatún í sviga á eftir Klambratún líka.
Já.
En mér sýndist líka á svona minni yfirferð að það drægi úr þessu svona milli 1900, eða frá 1964 í kannski svona 10 ár og svo fór Klambratún að koma aftur innan söga.
Já.
Og heyrðu, það er gaman að segja frá því að í færisku er til orðið klombur sem er svigar, eða svigi. Greinamerki svigi heitir klombur á færisku sem er efur ákveðna, ég fann nú ekki neinar orðsifir, ég fann ekki fyrri merkingu orðsins klombur, en það hefur ákveðna líkingu við orðið tönga að klemma.
Akkurat.
Svíi svona afmarkar texta. Skemmtilegt.
Þú viljið flækjusa.
Já. Og þetta segir það.
Norður mýra megin við Klambratún, mættu þau í fyrsta sinn hann og hún, dáldið alveg útrúlegt gerðist þá sem ekki nokkur sá. Er það ekki heilber sind að enginn hafi smelt af mynd þennan bjarta dag við Klambratún við rauður á stíl gegn kjartans gutum.
Í lokin er rétt að geta þessa bær í Vesturhópi sem hét áður Klömbur. Og Klömbur í Reykjavík þekur nafnsitt frá, heitir núna Klambrar. Þú varst að hlusta á orð af orði. Að lokum heyrum við lagið Norðumýra megin við Klambratún eftir Karl Olgeirsson, sungið af Bókumil Font, sem vísar í lag Jones Coltrane's tengt öðrum almenningsgarði Central Park West. Tæknimaður var Lydia Gretastóttir, Atli og Anna kveðja. Norður mýrar megin